Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանական նոր գնդակոծություններ Սյունիքի ուղությամբ պաշտպանության նախարարությունը կրկին պնդում է դրանք թիրախային չեն։ Բաքվում շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունն այսօր ցուցմունքներով է հանդես եկել Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Երբ է Արցախի հարցը դուրս եկել հայ-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգից արտգործնախարարության հայտարարության հետքերում։ Նոր սահմանադրության տեքստն առանց հայեցակարգի արդյոք հիմնական օրենքի նոր տարբերակից հեռացված կլինեն Բաքվի կողմից վիճահարույց համարվող դրույթները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին հրադադարը կայուն չէ։ Սահմանագծի երկանքով երբեմն արձանագրվում են անկանոն ոչ թիրախային գրակոցներ, այսօր ազատության հարցինի պատասխան հայտնել են ռազմական գերատեսչությունից միաժամանակ հավելել. Հրադադարի ինտենսիվ կամ թիրախային խախտումների դեպքում հանդես են գալիս պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Անցած օրերին Սյունիքի խնածախ համայնքից ազատությանը հաղորդել էին շարունակական գրակոցների մասին։ Բաքուն մինչ այդ Հայաստանին է մեղադրում հրադադարը խախտելու համար, ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, թե իբր Երևանից ժամեր շարունակ ադրբեջանական դիրքերը եղել են կրակի տակ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է այս մեղադրանքները, հիշեցնելով հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության համատեղ մեխանիզմ ստեղծելու առաջարկը, որին Ադրբեջանը մինչ օրս չի արձագանքել։ Բաքվի ռազմական դատարանում այսօր ցուցմունք է տվել Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը կրկին առանց անկախ փաստաբանների և լրատվամիջոցների։ Ադրբեջանական պետական ազերթաճ գործակալության հաղորդմամբ Բաբայանը պնդել է, թե Արցախում որևէ պաշտոնատար անձ, այդ թվում ինքը, Ադրբեջանի հետ ինտեգրացիան հերանկարային չի համարել։ Ադրբեջանի դատախազությունը հետաքրքրվել է, ինչ լիազորություններով է նա պաշտոնավարման ընթացքում այցելել արտասահման։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, թե Ադրբեջանը ապօրինի, այդ թվում հոգեներգործուն միջոցներով Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունից ցուցմունքներ է կորզում տարածաշրջանում սադրանքի համար հող նախապատրաստելու նպատակով։ Կրեմլը հայտարարել է, թե պատրաստ է անել հնարավորը Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև տարաձայնությունները հարթելու համար։ Առաջարկը հնչում է մի փուլում, երբ Վաշինգտոնը հորդորում է Թեհրանին միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններ սկսել, սպառնալով հակառակ դեպքում անցնել ռազմական գործողության։ «Մենք շարունակական խորհրդակցությունների մեջ ենք մեր իրանցի գործընկերների հետ», ասել է Պուտինի խոսնակը։ Թեհրանը նախորդին կրկին մերժել է ուղիղ բանակցությունների սպիտակ տան առաջարկը, ընդգծելով, որ պատրաստ է գնալ միայն միջնորդավորված շփումների։ Իրանը միաժամանակ նամակ է ուղարկել հարևան երկրներ, որտեղ ամերիկյան ռազմաբազաներ կան, այդ թվում Թուրքիա, Իրաք և Քուվեյթ զգուշացնելով։ Եթե Իրանի վրա ամերիկյան հարձակման դեպքում այդ երկրները որևէ աջակցություն ցուցաբերեն, ներառյալ թույլ տան իրենց տարածքն օգտագործել, դա կդիտվի որպես թշնամական գործողություն, որը լուրջ հետևանքներ կունենա։ Աշխարհով մեկ ֆոնդային բորսաներում մանկում է, մինչ կառավարությունները քննարկում են, ինչպես արձագանքել Միացյալ Նահանգների կողմից անցած շաբաթ սահմանված նոր մաքսատուրքերին։ Չինաստանն արդեն հայտարարել է ամերիկյան ապրանքների նկատմամբ համարժեք 34% մաքսատուրք սահմանելու մասին, որոշում նույնի մեջ կմտնի առաջիկա 5 շաբթի։ Եվրամիության առևտրի նախարարներն այդ հարցով այսօր Լուքսեմբուրգում են հավաքվել։ «Մենք պետք է բացենք եվրոպական պատասխան միջոցների արկղը, որը համապարփակ է և կարող է նաև շատ ագրեսիվ լինել»,» հավաքից առաջ հայտարարել է Ֆրանսիայի առևտրի նախարարը։ Պաշտոնական Փարիզն ու Բեռլինը գործընկերներին առաջարկում են նոր մաքսատուրքեր սահմանել ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկաների նկատմամբ։ Կանադան իր հերթին բողոք է ներկայացրել առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը ավտոմոբիլների և դրա մասերի նկատմամբ 25% մաքսատուրք սահմանելու Դոնալդ Թրամփի որոշման դեմ։ Սպիտակ տան ղեկավարը միջդեռ պաշտպանել է իր որոշումը, նոր մաքսատուրքերը դեղամիջոց են ամերիկյան տնտեսության համար, հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը հավելելով. «Երբեմն ինչ-որ բան շտկելու համար պետք է դեղ խմել»։ Իսրայել անցած գիշեր հարվածներ է հասցրել Գազայի երկու խոշոր հիվանդանոցների մերձակայքում, զոհվել է առնվազն 2 մարդ, այդ թվում մի լրագրող 9 հոգի վիրավորվել են, հաղորդում է Reuters-ը։ Մինչ այդ 3 էլ բնակելի շենքեր էին թիրախավորվել, զոհվել էր առնվազն 15 մարդ։ Իսրայելը մարտի 18-ից վեր սկսել է ռազմական գործողությունները Գազայում երկամսյա հրադադարից հետո, որի ընթացքում Համասը 38 իսրայելցի պատանդ վերադարձրեց, հարյուրավոր պաղեստինցի գերիների և կալանավորների դիմաց։ Կողմերի միջև նոր բանակցություններ անցկացնելու Եգիպտոսի և Քաթարի ջանքերն առայժմ արդյունք չեն տվել։ Բռնության ալինքը սկսվել է ուղիղ 1.5 տարի առաջ, երբ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական խմբավորում ճանաչված Համասը հարձակվեց իսրայելցիների վրա, սպանելով ավելի քան 1200 մարդու և պատանդարելով շուրջ 250-ին։ Իսրայելի պատասխան գործողություններից ըստ Գազայի առողջապահության նախարարության զոհվել է ավելի քան 50,000 մարդ, հիմնականում կանայք եւ երեխաներ։ Ուկրաինական Կրիվոյ Ռոհում վերջին հրաժեշտն են տալիս անցած ուրբաթ ռուսական հրթիռակոծության մոտ 2 տասնյակ զոհերին, որոնց թվում 9 երեխա կար։ Տեղի լրատվամիջոցների հաղորդումով սա խաղաղ բնակության դեմ ամենաօրինալի հարձակումներից էր արդեն 3-րդ տարին շարունակվող պատերազմում, չնայած հրադադար հաստատելու Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի ջանքերին։ Ռուսաստանը հայտարարել էր, թե բարձր ճշգրտության հարված է իրականացրել թիրախավորելով զինվորականների մի հավաք, սակայն ազատության հետաքննությունը պարզել էր, որ ռումբերից մեկն ընկել էր ռեստորանի վրա, որտեղ այդ պահին այցելուներից մեկը ծննդյան օրն էր նշել, թիրախավորվել էին նաև բնակելի շենքեր և խաղահրապարակներ։ Սա ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը չի ուզում կանգնեցնել պատերազմը, հայտարարել է նախագահ Զելենսկին, դաշնակիցներին կոչանալով Մոսկվայի դեմ կտրուկ քայլեր ձեռնարկել։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Հանգստյան օրերին կրկին տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել Ադրբեջանին սահմանակից բնակավայրերի, մասնավորապես Սյունիքի մարզի Նիշարի գյուղերի ուղությամբ հնչող կրակոցների մասին։ Ավելի քան 24 ժամյա լռությունից հետո Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր կեսօրին հանդես եկավ պաշտոնական պարզաբան մամպս դեյության, կրկնելով այն նույն խոսքերը, որ մոտ 10 օր առաջ խորհրդանի ամբիոնից հնչեցրել էր ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը։ Կրակոցները ոչ թիրախային են, ոչ էլ վտանգավոր։ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ։
Գյուղի ներքևից էր օդ էին կրակում գյուղի վրայով, բայց բարձր, երկու անգամ, ամեն անգամ մի 10 հատ, 10 հատիկ էլի։
Սյունիքի մարզի Խոզնավարի վարչական ղեկավար Վահան Զաքյանն է Ազատությանը պատմում, այս գիշեր դարձյալ ադրբեջանական կողմից կրակոցներ են լսել։
10-ից 21-ը 12-ից
Իվեր։
Չէ, ընդհատվող։ Զարմացություն չկա, մարդիկ իրենց բնակարան ունով աշխատում են, գրագոստերի միջի համարյալ նմա։
Խոզնավարի հարևան Խնածախի բնակիչ Կամելա Օհանյանն ասաց, գիշերն իրենց գյուղում ևս լսել են կրակոցների ձայները։
Առաջվա նման պենտ շատ չէ, բայց կրակել են։ Նույն ժամերը 10-20, 12-20, 2-20, դեպի տարբեր ժամերի գիշերվա կեսերն էլի։
Երկարատևեր։
Չէ, երկարատև չի եղել, կարճեր տևում, բայց կրակել են։
Գյուղացիներն ու տարբեր օգտատերեր կրակոցների մասին արդեն 2 շաբաթից ավելի է, ինչ ահազանգում են։ Մինչդեռ պաշտպանության նախարարությունից այսօր ևս փոխանցեցին սահմանագծի երկայնքով երբեմն արձանագրվում են անկանոն ոչ թիրախային կրակոցներ, և որ բազմիցս հայտարարել են հրադադարի ինտենսիվ, էական կամ նպատակային ու թիրախային խախտումների դեպքում հանդես են գալիս պաշտոնական հաղորդագրություններով։ Մեջբերում ազատությանն ուղարկված պաշտպանության նախարարության պաշտոնական պատասխանից։
Երբ լինում են թիրախային կրակոցներ, ինչպես օրինակ մարտի 31-ին Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղի բնակելի տանողությամբ, պաշտպանության նախարարությունն այդ մասին պատշաճ հաղորդում է։ Պաշտպանական գերատեսչությունն ունի տեղեկատվական հստակ քաղաքականություն, որի հիմքում տարատեսակ հանգամանքներ, վերլուծություններ են։
Մեջբերման ավարտը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին ուղիղ հայկական կողմին է մեղադրել։ Այսօր ևս պնդեցին, թե 3-3 ժամերից մինչև այսօր լուսաբաց հայկական ստորաբաժանումներն ընդհատումներով ինտենսիվ կրակ են բացել Ադրբեջանի բանակի դիրքերի վրա, օգտագործելով հրաձգային զենք։ Ըստ այս հայտարարության, Ադրբեջանի բանակի ստորաբաժանումները պատասխանատվորություններ են իրականացրել։ Երևանից հերքեցին այս պնդումները։ Մեջբերում պաշտպանության նախարարության հայտարարությունից։
Պաշտպանության նախարարությունը վերահաստատում է, որ վարչապետի աշխատակազմի դիրքորոշմանը համապատասխան պատրաստ է հետաքննել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը հիմնավորող փաստերը, դրանք Հայաստանին փոխանցելու պարագայում։
Մեջբերման ավարտը։ Սահմանային կրակոցների մասին ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանն էր շաբաթօրը Facebook-յան իր էջում գրել, մեջբերում. «Հուսով եմ, պաշտպանության նախարարությունը շատ արագ տեղեկություն կտա Ադրբեջանի կողմից սահմանին արդեն 1 ժամից ավելի շատ առնակվող ինտենսիվ հրաձգության մասին»։ Այս գրառման ներքևում հնչող հարցերին թե որ ուղությամբ նա չէր պատասխանել։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց Սյունիքի մարզի տեղ Խնածախ Խոզնավար համայնքներում բնակվող իրենց թիմակիցներից է այդ տեղեկությունը ստացել։ Արաքելյանը հիշեցրեց, որ նախքան այս էլ մամուլը ավելի քան 2 շաբաթ շարունակ գրում էր, որ սահմանին կրակոցներ են հնչում, տեղացիները հաստատում էին դա, բայց պաշտպանության նախարարությունը միայն 7-8 օրը պաշտոնապես հաստատեց այդ տեղեկությունը։ Այսպես պաշտպան իշխանության նախարարության հանդեպ անվստահությունը մեծանում է, նկատում է նա։
Հերթական անգամ ականատես ենք լինում պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն չի տարածում, սրանով փորձ է անում այդ տեղեկատվությունը թաքցնել հերթական անգամ Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության օրակարգը չվնասելու նպատակով։
Կրակոցների մասին տեղեկությունները Ադրբեջանի պարբերական մեղադրանքները սկսվեցին խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցումից մոտ 1 շաբաթ անց։ Այսօր պաշտպանության նախարարությունը դարձյալ հիշեցրել է վարչապետի աշխատակազմի առաջարկությունը հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետաքննության համատեղ մեխանիզմ ստեղծելու վերաբերյալ, ինչին մինչև օրս Ադրբեջանը չի արձագանքել։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաքրի զինվորական դատարանում այսօր շարունակվեց Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունն առանց անկախ լրատվամիջոցների, իրավապաշտպանների և երրորդ երկրների դեսպանատների աշխատակիցների մասնակցության անցկացվող այս դատավարության ընթացքում այսօր առաջին անգամ հրապարակայնորեն ցուցմունքներով հանդես եկավ Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն Բաբայանն այսօր բացահայտորեն իր մեղադրողների երեսին ասել է, մինչև վերջին պահն անհնարին է համարել Լեռնային Ղարաբաղի ինտեգրումն Ադրբեջանի կազմում։ Բաքվում ընթացող դատավարության մասին պատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Բաքվի ռազմական դատարանում այսօր հարցակնվել է Արցախի արտաքին գործերի նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Ադրբեջանական պետական ազերթաճի հաղորդման Բաբայանը պնդել է, թե Արցախում որևէ պաշտոնատար անձ, այդ թվում ինքը, Ադրբեջանի հետ ինտեգրացիան հեռանկարային չէր համարում։
Ադրբեջան խաղինան ինտեգրացիասը մեսելես մümkünlüğüyle bari bağlı sualı cevaplandıracağım Babayan deyip ki
2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Արցախի վրա Ադրբեջանի ռազմական հարձակումից օրեր անց Դավիթ Բաբայանը ինքն էր Ստեփանագերտից Շուշի մեկնել եւ ներկայացրել ադրբեջանցիներին նախորոք այդ մասին հայտարարելով Facebook-ում շեշտելով որ ինքը ընդգրկված է Ադրբեջանի սև ցուցակում 52-ամյա Բաբայանը այդ օրը գրել էր
Իմ չներկայանալը կամ ավելի վատ փախուստը լուրջ վնաս կհասցնի մեր բազմաչարչար ժողովրդին, շատ ու շատ մարդկանց, եւ ես որպես ազնիվ մարդ, աշխատավոր, հայրենասեր եւ քրիստոնյա չեմ կարող դա թույլ տալ։
Բաքվի զինվորական դատարանում հունվարին մեկնարկած դատաքննության ընթացքում արդեն իսկ ցուցմունքներ են տվել նախագահներ Արայիկ Հարությունյանը եւ Բակո Սահակյանը։ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը։ Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործը Բաքուն առանձնացրել է Արցախի մյուս ղեկավարների գործից։ Բաքվում ընթացող դատավարությունից կարճ հատվածներ հաղորդում է միայն ադրբեջանական պետական մամուլը։ Հայ գործիչները հարցակնվում են առանց անկախ փաստաբանների, անկախ լրատվամիջոցների և միջազգային կառույցների։ Ադրբեջանի դատախազությունը հետաքրքրվել է նաև Բաբայանից, ինչ լիազորություններով է նա պաշտոնավարման ընթացքում այցելել արտասահման։ Ըստ ադրբեջանական ԱՊԱ-ի Բաբայանն ասել է. Մեկնել էր արտերկիր որպես Հայաստանի քաղաքացի, այն ժամանակ, երբ զբաղեցնում էր Արցախի արտգործնախարարի պաշտոնը և միջազգային ճամփորդությունների համար օգտագործել է հայկական անձնագիր։ Բաբայանը ըստ ադրբեջանական լրատամիջոցների ասել է, թե ինչպես դիվանագիտական, այնպես էլ մյուս անձնագրերը տվել է Հայաստանի Հանրապետությունը։
Ermenistan pasportu ile gidipler. Gondarma rejimde çalışan şahsları da diplomatik pasportlarda Ermenistan təmin edib.
Պաշտոնական Երևանը պնդում է, թե Ադրբեջանը ապօրինի այդ թվում հոգեներ գործուն միջոցներով Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունից ցուցմունքներ է կորցում, հետագայում դրանք Հայաստանի դեմ օգտագործելու համար։ Ադրբեջանական բանտերում պաշտոնական տվյալներով 23 հայ է պահվում։ Այժմ դատարանի առաջ են կանգնած Արցախի վրա 2023-ի սեպտեմբերի 19-ի ռազմական հարձակումից հետո գերեվարված 16 հայեր։ Բաքուն արցախցի պաշտոնյաներին ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել, ցեղասպանությունից մինչև ահաբեկչություն ու ապօրինի զինված խմբավորումների կազմավորում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շապատորը Հայաստանի արտգործնախարարությունը պատասխանելով ազատության հարցմանը վերջնականով վերջապես մեկնաբանեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Գերմանիայի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հնչեցրած հայտարարությունը։ Դրանում Ալիևը պնդել էր, թե պաշտոնական Երևանը մինչև 2024 թվականի հունվար փորձել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճակատագրի հարցն ընդգրկել խաղաղության պայմանագրի շուրջ ընթացող բանակցությունների օրակարգում։ Այս հայտարարությունն այնքանով էր զարմանալի, որ Հայաստանի վարչապետը դեռ 2022-ի հոկտեմբերին Պրահայի հռչակագրով Արցախը սևով սպիտակին ճանաչել էր Ադրբեջանի մաս։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը, սակայն, շաբաթօրյա իր հայտարարության մեջ կրկնեց վերջին տարիներին Երևանի հնչեցրած գրեթե բոլոր կռվանները, պնդելով, եթե արցախցիները իրենք չլուծարեին ԼՂՀ-ն, մինչ այդ էլ գնային Սոֆիա և Բրատիսլավա բանակցությունների, այս ամենը չէր լինի։ Փորձագետների համոզմամբ, սակայն, արտգործնախարարության հայտարարությունը իրականությունն այնքան էլ չի արտացոլում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մասնակիցները։
Անի կենտրոնի հիմնադիր, վելուցաբան Թաթուլ Հակոբյանը մասամբ ապատեղեկատվություն և մասամբ մոլորեցնող է որակում ԱԳՆ հայտարարությունը, թե երրորդ երկրներում Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հանդիպումների կազմակերպման ջանքերը մերժվել են Լեռնային Ղարաբաղի կողմից։ Վելուցաբանի գնահատմամբ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն ըստեյության Ստեփանակերտին է մեղադրում բանակցությունները տապալելու համար։ ԱԳՆ-ն ազատության հարցման մի պատասխան օրերս անդրադարձել էր Գերմանիայի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսում Ալիևի այն հայտարարությանը, թե մեջբերում եմ, մինչև 2024 թվականի հունվարը Հայաստանը փորձում էր խաղաղության պայմանագրում ներառել այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճակատագիրը։ Ազատությունը արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից հետաքրքրվել էր, արդյոք դա այդպես է եղել։
Ադրբեջանի հետ բանակցություններում Հայաստանն աշխատանքներ էր տանում Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության և իրավունքների ապահովման, այդ թվում և այդ խնդիրների հասցեագրման միջազգային մեխանիզմի ստեղծման ուղղությամբ։ Դրան էին նաև միտված երրորդ երկրներում Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հանդիպումների կազմակերպման ջանքերը, որոնք մերժվեցին Լեռնային Ղարաբաղի կողմից։ Լեռնային Ղարաբաղի հայության բռնի տեղահանության և Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման վերաբերյալ հրամանագրի հրապարակումից հետո խնդիրը դուրս է եկել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջպետական հարաբերությունների կարգավորման օրակարգից։
Տասնամյակներով Ղարաբաղյան հակամարտությունն ուսումնասիրող Թաթուլ Հակոբյանը, սակայն, հակադարձում է, իր ունեցած վստահելի տեղեկություններով միանշանակ չէ, որ Արցախն է 2023-ի ամռանը մերժել Ադրբեջանի հետ ուղիղ բանակցությունները Սոֆիայում, ապա Բրատիսլավայում, ինչպես պնդում են իշխանական շրջանակները։ Ըստ Հակոբյանի, 2023-ի հունիսին Սոֆիա գնալու հետ կապված Արցախի իշխանությունը երկու հիմնական դժվարություն ուներ, որի պատճառով էլ մերժել է այդ հանդիպման առաջարկը։ Առաջինն այդ հանդիպումը նախաձեռնող ԱՄՆ-ն առաջարկել էր դրա մասին տեղյակ չպահել ռուսներին, ինչն ըստ վերլուծաբանի անդրամաբանական էր, քանի որ Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը 2020-ից հետո հենց Արցախում խաղաղապահներ տեղակայած Ռուսաստանն էր։ Երբ արցախցի դիվանագետները տեղեկացրել են այդ հանդիպման մասին ռուսներին, նրանք Թաթուլ Հակոբյանի խոսքով Ստեփանակերտին խորհուրդ չեն տվել մասնակցել։ Երկրորդ լուրջ հանգամանքը, որի պատճառով Արցախի իշխանությունները Սոֆիա չեն մեկնել, ըստ վերլուծաբանի Բաքվից հնչող վերջնագրերն էին։ Բաքուն Ստեփանակերտի հետ միայն մեկ հարց էր ուզում քննարկել՝ Ադրբեջանի կազմում Ղարաբաղի ինտեգրումը։
Արցախյան կողմն է հիմնականում մերժել Սոֆիայի հանդիպումը։ Սա այդ կապված նաև ես ունեմ մի կարևոր բան ասել։ Մենք դեռևս չգիտենք, եթե նույնիսկ Արցախյան կողմը համաձայնվեր, արդյոք Ադրբեջանը գնալու է այդ հանդիպմանը, թե ոչ։ Բայց նաև փաստ է, որ արդեն օգոստոսի 1-ին նախատեսված Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայի հանդիպումը ուղղակիորեն մերժվել է Ադրբեջանի կողմից։ Հետևաբար ամբողջ պատասխանատվությունը բարձել Արցախյան կողմի վրա, ես համարում եմ ոչ միայն անարդարացի, եւ այլև այդ տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։
Այն որ Ադրբեջանն այդ օրերին վերջնագրեր էր ներկայացնում Ստեփանակերտին 2023-ի հունիսի վերջին Արցախի խորհրդարանում, բացահայտ հայտարարում էր նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, պնդելով Ադրբեջանը պահանջում է լուծարել պաշտպանության բանակը, պետական կառավարման համակարգը եւ դառնալ Ադրբեջանի քաղաքացի։
Բաքու մեզ հետ մի թեմա է քննարկում այսօր։ Ինտեգրացիայի թեմա, երկրորդ թեման չի քննարկում։
Եթե Բաքուն միայն մեկ հարց էր ուզում քննարկել ինտեգրացիա Ադրբեջանի կազմում, որքանով է արդարացի մեղադրել Արցախին, եւ արդյոք Հայաստանի իշխանությունները Ստեփանակերտի համար այդ բանակցություններում նպաստավոր իրավիճակ ստեղծել էին։ Թաթուլ Հակոբյանն ասում է, թե հեշտ ու նաեւ անպատասխանատու է հետահայաց դատողություններ անել, թե պետք էր գնալ Ադրբեջանի նախապայմանները կատարելու ճանապարհով, թե ոչ։ Բայց այստեղ մեղքը միայն Հայաստանի իշխանություններին չէ։ Թաթուլ Հակոբյանը հիշեցնում է, երբ ժամանակին Փաշինյանը հայտարարեց, որ պետք է իջեցնել նշաձողը Արցախի ուղի կարգավիճակի հարցում, այդ հայտարությունը կոշտ քննադատության արժանացավ Արցախում։
Եթե հնարավորություն լիներ, որ արցախցիները առանց կարգավիճակի անգամ մնային իրենց տոհմիկ հայրենիքում, որտեղ ապրել են հազարամյակներ, ապա ինչու ոչ գուցե նաև պետք էր ընդունել Ադրբեջանի ուրեմն այս նախապայմաններն ու վերջնադրերը, բայց արդյոք կար մի իշխանություն
ընդունել ինտեգրացիա։
Այո, այո, այո,
անվտանգությունը
ամբողջությամբ
ակվին, դա ինչպես էր հնարավոր, եթե պաշտպանական բանակ այլ չէր լինելու։
Դե գիտեք ինչ կա, հիմա սրա հետ կապված ես չեմ ուզում բանավեճի մեջ մտնել, բայց ուզում եմ ասել, իսկ այսօրվա վիճակը ավելի լավ է արցախցիների։ Գիտեք, միշտ պետք է համեմատել, թե ինչ ենք ստանալու եւ ինչ ունենք հիմա։ Եթե մենք ժամանակին այս աղետը կարողանայինք կանխատեսել եւ ավելի, ինչ ասեմ, ավելի մեր հնարավորություններն ու միջազգային իրավիճակը ճիշտ գնահատեինք, ապա գուցե այո առանց կարգավիճակի հնարավոր լիներ դա, բայց ես չեմ ասում հնարավոր կլիներ։
Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը, որ տեղեկտեյության ԱԳՆ-ն Արցախին է մեղադրում Ադրբեջանի հետ բանակցությունները տապալելու ու նաև Լեռնային Ղարաբաղը լուծարելու համար, հայտնվել է ոչ միայն վերուցաբանների, այլև պաշտոնաթող դիվանագետների սուր քննադատության թիրախում։ Դիվանագետների համահայկական խորհուրդը, որի կազմում է նաև Փաշինյանի իշխանության ժամանակ արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Արա Այվազյանը, փոխնախարար Ավետ Ադոնցը, ԱԳՆ գլխավոր քարտուղար Վահագն Մելիքյանը, այսօր տարածած հայտարարության մեջ արտգործնախարարությանը մեղադրել է փաստերը նենգափոխելու մեջ։ Պաշտոնաթող դիվանագետների համոզմամբ Արցախյան հիմնահարցի բանակցային գործընթացը տապալելու առանցքային պատճառը Փաշինյանի կողմից Պրահայում 2022-ին Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելն էր, ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղը լուծարելու հրամանագրին, ապա դիվանագետների համոզմամբ այն չի հրապարակվել, հետևաբար իրավական ուժ չի ստացել։ Դիվանագետների համոզմամբ Հայաստանի արտգործնախարարությունն իր այս հայտարարությամբ օգնում է էթնիկ զտում, ցեղասպանական գործողություններ ու շրջափակում իրականացրած Ադրբեջանին խուսափել պատասխանատվությունից։ Արտգործնախարարությանը քննադատել են նաև ընդդիմադիր ուժերը։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ղեկավար Իշխան Սաղաթելյանը ԱԳՆ հայտարարությունը որակել է հակահայ և հակապետական, շեշտելով, որ փորձ է արվում Արցախի հանձնման և Արցախի հարցը փակելու մեղքը Նիկոլ Փաշինյանի վրայից մաքրել։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն էլ իր հերթին ԱԳՆ հայտարարությունը որակել է մեջբերումեմ սեփական հանցագործության քողարկում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, այժմ տեսնենք, թե ինչպես են արձագանքում Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարության արցախցի գործիչները։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, նախկին նախարար Հայկ Խանոմյանի հետ։
Նույնիսկ ամենավատ երազի մեջ այսպիսի հայտարարության տեքստ չենք տեսնի, երբ Ադրբեջանը փորձում է պատմությունը վերաշարադրել, և այս պատմության վերաշարադրանքին միանում է նաև պատմաբան Արադ Միրզոյանի գխաված գերատեսչությունը։ Սա ուղղակի ողբերգություն է, ծանր ողբերգություն, և չգիտեմ սրա հետևանքները ինչպես ենք անելու։ Ի վերջո այսօր գործում է մի կառավարություն, որի ծրագրի մեջ հենց առաջին կետի երկրորդ ենթակետում գրված է, որ Հայաստանը ամեն ինչ անելու է Արցախի այն ժամանակ կարտեր երկիր Արցախի Հանրապետության, Արցախի հարցի, արցախցիների իրավունքների և այլնի համար, Ղարաբաղյան հակամարտության արդար կարգավորման համար։ Ի վերջո սա մի կառավարություն է, որը ստանձնել է այդ պատասխանատվությունը, ստանձնել է ինչպես գործող կառավարություն ձևավորած քաղաքական ուժի նախընտրական ծրագրով, այնպես էլ կառավարության ծրագրով։
Ասում են, արել ենք, պարոն Խանոմյան, արտգործնախարարության ակնհայտ հայտարարությունում նշվում է, որ մինչև վերջ այդ աշխատանքները ընթացել են և հայության իրավունքների ապահովման ընդհանուր միջազգային մեխանիզմի միջոցով անելու համար, ինչպես նաև դրան են միտված եղել երրորդ երկրներում բանակցությունների կազմակերպումը Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև, բայց ահա Արցախի իշխանությունները մերժել են։
Դա այդպես, այդքան էլ այդպես չի, օրինակ Բրատիսլավան Բաքուն է մերժել, ոչ թե Արցախի իշխանությունը, և Արցախի իշխանությունները պատրաստ էին գնալ։ Բայց ես հիշում եմ, որ Նույն Արարատ Միրզոյանը շրջափակման հետ կապված, երբ որ Ադրբեջանը բլոկադա էր ենթարկել Արցախը, Լաչինի միջանցքը փակել էր եւ այլն, հանդիպման ուղղակի չմեկնեց եւ հետո լրատվամիջոցներ խուսափեց մեկնելուց Եռակոմելի հանդիպման Ռուսաստանի միջնորդությամբ եւ լրատվամիջոցները պարզեցին, որ այդ օրը ինքը օրինակ անշարժ գույքի ինչ որ գործարք էր իրականացնում։ Այս ամեն ինչն էլ ասիքսված չէ, երբ որ Արցախը քանվում էր, բլոկադայի մեջ էր եւ ինչ որ հնարավորություն կար թեմայի շուրջ բանակցելու, բայց դուք չմասնակցեցիք այդ բանակցություններին։ Հետևաբար պետք չի մեղքը գցել Արցախի վրա։
Ռուսական միջնորդությամբ ինչ որ հնարավորություն կար,
բան չի դնում միջնորդը, իսկ ձեր կարծիքով Բրատիսլավայի ինչ որ հնարավորություն կար։ Եթե մեխը գցում են, ասեն, չգիտեմ, Սոֆիայի կամ Բրատիսլավայի հանդիպմանը չէ գնացել, դու էլ ի՞նչ հանդիպմանը չես գնացել։ Սակայն սրա մասին չէ՞ լի խոսքը, երբ որ ասեն, գիտեք ինչ, կամ մենք պատմություն ենք գրել, ցաներ վիճակում ենք հայտնվել, ստիպված ենք էս փուլում հրաժարվել Արցախային արցախցիների, Արցախի իրավունքների պաշտպանությունից կամ առաջմղումից հասկանալի կլիներ, բայց պատմությունը կամ ընթացք այս ամեն ինչը վերաշարադրել այն ոչով, ինչ որ Ադրբեջանն է անում, ուղղակի անհասկանալի։
Վերաշարադրում է, որ Արցախի իշխանությունները ռուսական կողմի հորդորներին են լսել արևմտյան հովանու ներքո չբանակցելով, ինչպես նաև Հայաստանի ընդդիմադիր շրջանակների կոչերին են տեղի տվել, ահա դրա համար է Արցախը ընկել։
Դե որ ուզում ես մեղքը քեզնից գցել, տարբեր պատճառաբանություններ կան։ Ես էլ ասում եմ, որ այդ ընթացքում Արցախում տարբեր գործընթացներ են լինում, այդ թվում ներ քաղաքական, բայց դուք պաշտպանել եք Արցախի իշխանությունները։ Համիջապես ժամանակին Արայք Հարությունյանի գործողություններն եք պաշտպանել, հետագայում նույնպես ձեր անգործությամբ թույլ տվեցիք Սամվել Շահրամանյանի ընտրությունը եւ այդ ամեն ինչը, հետեւաբար տվյալ դեպքում Հայաստանի ընդդիմության եւ ձեր քայլերը մի նպատակ են ուղղված եղել։ Ձեր նպատակը հավանաբար եղել է պատասխանատվությունը գցել այնտեղ նոր ձևավորված ուժերի վրա, Հայաստանի ընդդիմության նպատակը խորհրդանական հավանաբար այլ է եղել, փորձել այնտեղ իշխանափոխությունը տեղափոխել Հայաստան եւ վերածնել քաղաքական գործընթացի։ Հետևաբար միգուցե նպատակները տարբեր են եղել ձեր երկուսի, բայց գործողությունները եղել են համատեղ։
Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների թեման շարունակելով այժմ էլ խոսենք Բաքվի կողմից ներկայացվող եւս մեկ պահանջի սահմանադրության փոփոխության մասին։ Անցած շաբաթ արտարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը հայտարարեց, թե սահմանադրության նոր տեքստը վերջնական տեսքի վերելու համար առնվազն 8 ամիս կպահանջվի։ Եթե հաշվի առնենք, որ Ադրբեջանը հենց սահմանադրության փոփոխությունն է մատնանշում որպես խաղաղության պայմանագրի ստորագրման երկու նախապայմաններից մեկը, կարելի է ենթադրել, որ մոտապակայում Բաքուն փաստաթղթի կնքման օրու ժամ հաստատ չի հայտարարի։ Շողիկ Գալստյանն է փորձել պարզել, ինչ վիճակում են սահմանադրության տեքստի վրա տարվող աշխատանքները այժմ։
Ով է գրում Հայաստանի նոր սահմանադրությունը։ Արդարադատության նախարարը 3 ամիս առաջ հայտնեց, տեքստի վրա աշխատում են, այն պատրաստ կլինի մինչև հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններ։ Բայց թե ով կամ ովքեր են մշակում նոր սահմանադրությունը, արդարադատության նախարարությունից շատ մանրամասներ չեն հայտնում։ Միայն ասում են, մշակված տեքստի նախագիծը որոշակի պարբերականությամբ քննարկվելու եւ համաձայնեցվելու է սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդի հետ։ Արդարադատության նախարարը նոր սահմանադրության ընդունման մասին Կիրակի խոսել է լուրջ քաստ հաղորդման եթերում։
Մենք այլևս չպետք է հայեցակարգ մշակենք, իհարկե ունենք պատրաստի ինչ որ նյութեր, եւ հայեցակարգ մշակելու փոխարեն մենք պետք է ուղղակի տեքստ գրենք միանգամից, այսինքն պետք է նստենք, գրենք նոր սահմանադրություն։
Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի նոր սահմանադրություն։
Նոր սահմանադրություն ունենալու որոշում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունեց անցած տարվա մայիսին, երբ Բաքվից արդեն հստակ հայտարարում էին, առանց գործող սահմանադրության փոփոխության Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր չեն ստորագրի։ Ադրբեջանը տարածքային պահանջ է տեսնում Հայաստանի մայր օրենքում։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի հարգելի անդամներ,
Մինչ այդ 2022-ի հունվարին ձևավորվել էր սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդ, որը մշակում էր ոչ թե նոր սահմանադրության, այլ սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգ։ Այս մեկը չավարտած Փաշինյանը նոր հանձնարարական տվեց սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդին՝ մշակել նոր սահմանադրության հայեցակարգ։ Փաշինյանի որոշումից մոտ 1 տարի անց խորհուրդը փաստացի ոչինչ չի արել։ Սրփուհի Գալյանը արդարադատության նախարարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո խոստանում էր վերսկսել խորհրդի աշխատանքները։ Այդ կառույցի անդամ քաղաքասարակության ներկայացուցիչ Դանիել Յուանիսյանը այսօր ասաց. ավելի քան կես տարի է նիստեր չեն անցկացվում, և դրանց վերսկսման մասին ոչ մի տեղեկություն այժմ չկա։
Ընկալում կա, որ եկեք գլուխ առ գլուխ գնանք, կամ ինչ-որ թեմաների խումբ առ թեմաների խումբ գնանք, ու արդարադատության նախարարությունը աշխատի, եթե խորհրդի ինչ-որ անդամներ էլ բովանդակությակային առաջարկներ ունեն, իրանք էլ ներկայացնեն հայեցակարգային առաջարկներ, և հետո այդ գլուխ առ գլուխ կամ թեմաների խումբ առ թեմաների խումբ քննարկվի խորհրդում։ Ես այս պատճառով, քանի որ դեռևս ոչ մի գլխի կամ որևիցե թեմաների գլխի շուրջ չկա արդեն հայեցակարգային նախագիծ, դա է պատճառը, որ մինչև հիմա խորհրդինից չի եղել։ Ֆորմալ առումով սա ինչ-որ առումով հակասում է, ինչ-որ առումով չէ, հակասում է վարչապետի որոշմամբ սահմանված աշխատակարգին, առնվազն որովհետև այնտեղ նիստերի նվազագույն պարբերականություն կա, որը չի պահպանվում։
Ու եթե Դանիել Յուանիսյանը հայեցակարգից է խոսում, նախարար Սրփուհի Գալյանը երեք հայտարարում էր. պետք է միանգամից սահմանադրության տեքստ գրել և այն ավարտել մինչև հաջորդ տարվա մարտ ամիսը։ Սա այն դեպքում, երբ վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ նախ պետք է հայեցակարգը լինի, հետո խորհուրդն այն հաստատի և մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ներկայացնի վարչապետի աշխատակազմ։ Եթե այս ճանապարով չեն գնալու, շեղվելու են նաև վարչապետի որոշումից, ասում է խորհրդի անդամ Դանիել Յուանիսյանը։
Ակնհայտ է, որ առաջերթին պետք է հայեցակարգի շուրջ լինեն հանրային քննարկումներ, հայեցակարգը պատրաստվի, հայեցակարգը ընդունվի, հայեցակարգի շուրջ կլինի հանրային կոնսենսուս, որ դրա հիման վրա տեքստը գրվի, և դա նաև այո վարչապետի համապատասխան որոշումն է ենթադրում։ Հայեցակարգ պետք է ոնց կար առանց հայեցակարգ լինի, այդ ո՞ր թվի սահմանադրությունն է եղել առանց հայեցակարգ, բոլորն էլ հայեցակարգ, հետո սա հետո տեքստ։
Ինչու է նախարարությունը ընտրել առանց հայեցակարգի միանգամից բուն սահմանադրության տեքստը գրելու ճանապարհը։ Նախարարը երեք չպարզաբանեց. նոր սահմանադրություն ունենալու առանցքային պատճառներից մեկն է ըստ Նիկոլ Փաշինյանի գործողի լեգիտիմության հարցն է։ Իսկ նորն ունենալու ճանապարհին ըստ վարչապետի պետք է սահմանադրության ստեղծման և ընդունման մեթոդներն այնպիսին լինեն, որ ժողովուրդն այն համարի իրենը։ Արդյոք առանց հայեցակարգի դա հնարավոր կլինի ապահովել։ Իոանիսյանը կարծում է, որ ոչ։
Մի բանը հանրությանը, լայն հանրությանը 10 իրավաբանական տեքստ, ուրիշ բանը 10 հայեցակարգ։ Հա, հայեցակարգը մարդիկ ավելի հեշտ կընկալեն, հեշտ կվելուցեն և ավելի հեշտությամբ դրա հետ կապված առաջարկներ կներկայացնեն, հա։
Սահմանադրության տեքստ ունենալու նախարարի հայտարարած ժամկետը Դանիել Յուանիսյանը առհասարակ իրատեսական չի համարում։ Ասում է, 1 տարում անգամ նորմալ հանրային քննարկում անցած հայեցակարգի նախագիծ ընդունելն է բարդ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Բաքվում դատում են Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարներին, Երևանում էլ քննարկում են սահմանադրության փոփոխությունների հարցը, ադրբեջանական լրատվամիջոցներում և սոցիալական ցանցերում տեղեկություններ են շրջանառվում, որոնց համաձայն 44-օրյա պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած առաջին հստակ փաստագրված վայրագության, 2020-ի հոկտեմբերին խաղաղ բնակիչների հանդրութում տեղի ունեցած սպանության մեղավորներից մեկին պաշտոնական Երևանն այլևս չի փնտրում։ Խոսքը ադրբեջանի քաղաքացի Քյամիլ Զեյնալիի մասին է, որին մոտ 1 տարի առաջ Հայաստանի պահանջով ձերբակալել էին Մոսկվայում, սակայն մի քանի ժամ անց ազատ արձակել Ադրբեջանի դեսպանատան և Բաքվի իշխանությունների միջամտությունից հետո։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Անցած տարի Մոսկվայում մի քանի ժամով ձերբակալված ապաժամեր անց ազատ արձակված Քամիլ Զեյնալին, որի նկատմամբ պատերազմական հանցագործության համար Հայաստանը միջպետական հետախուզում էր հայտարարել, ադրբեջանական եթերում պնդել է, թե իր նկատմամբ միջազգային հետախուզումը հանվել է։
Մեր թշնամիների կողմից հայտարարված հետախուզումը մեր պետության ձեռնարկած ջանքերի շնորհիվ չեղարկվել է։
Հայտնի ֆիտնես բլոգերին ռուս ոստիկանները 2024-ի փետրվարին էին ձերբակալել Դոմոդեդովո օդանավակայանում, Բաքու Բաքու վերադառնալիս։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունն էլ հայտնել էր, նրա նկատմամբ սպանության մեղադրանքով միջպետական հետախուզում կա։ Զեյնալիին Հայաստանում 2020 թվականի պատերազմի օրերին անզեն հայ ծերունուն գլխատելու համար են մեղադրում։ Ռուսական կողմը, սակայն, սպասելով Երևանից ուղարկվող համապատասխան փաստաթղթերին, նրան ազատ էր արձակել։ Զեյնալիին ծափողջունների ներքո Բաքու վերադարձավ։ Հայ փորձագետներն էլ ռուսական կողմին մեղադրեցին անօրինական քայլի համար։ Ամիսներ անցան տեղի ունեցածի մասին Հայաստանի իրավապահ համակարգը ոչինչ չհաղորդեց։ Նրա անունը չշոշափվեց նաև անցած տարեվերջին Երևանում գլխավոր դատախազան Նավարդապետյանի ու նրա ռուսաստանցի գործընկերոջ հանդիպման մասին պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Երկու երկրների իրավապահ կառույցների փոխգործակցության մասին հաղորդագրությունում սկանդալային այս պատմության մասին որևէ խոսք չկար։ Տեղի ունեցածից ավելի քան մեկ տարի է անցել։ Սպանության մեջ մեղադրվող ադրբեջանցին այժմ տարբեր հերոստատեսային հաղորդումների է մասնակցում, դրանցից մեկի ընթացքում էլ հետախուզման դադարեցման մասին է հայտարարել։ Այս հատվածը նա կտրել ու առանձին հրապարակել է իր Facebook-յան էջում։ Արդյոք անցած ամիսների ընթացքում Զեյնալիի նկատմամբ միջպետական հետախուզումը դադարեցվել է։ Հայաստանի իրավապահ համակարգից ազատությունն այս հարցի պատասխանն այսօր ստացավ։ Գլխավոր դատախազությունից հորդորեցին գրավոր դիմել, ինչն արդեն արել ենք։ Գլխավոր դատախազին հասցեագրված դիմումով ազատությունը մասնավորապես հետաքրքրվել է։ Հայաստան իսկապես հետ է կանչել Զեյնալիի նկատմամբ հետախուզումը, ինչպես պնդել է ադրբեջանցին։ Այս պահին նա Հայաստանում ինչ քրեական գործով է անցնում։ Հարցրել ենք նաև, թե անցած տարի նրա ձերբակալությունից հետո հայկական կողմն իրավական ինչ քայլեր է նախաձեռնել, ինչ փաստաթղթեր են ուղարկվել Ռուսաստան և արդյոք նրա նկատմամբ այժմ հետապնդում իրականացվում է, թե ոչ։ Այս հարցերի պատասխանները դեռ չենք ստացել։ Դաժան սպանությունը, որի համար հայկական կողմը մեղադրում է Զեյնալիին, տեղի ունեցել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հադրութում։ Հայ ծերունու գլխատման տեսանյութերը Guardian-ի և Bellingcat-ի հետաքննող լրագրողներն էին ուսումնասիրել ու հաստատել, տարեց տղամարդուն գլխատել է մի ադրբեջանցի զինվորական։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ապրիլի 7-ն է, Հայաստանում այն հրճակված է որպես մայրության տոն, և այսօր կառավարության մոտ էին հավաքվել մի խումբ մայրեր, նրանց տրամադրությունը, սակայն բացարձակապես տոնական չէր, դրանք 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորած զինծառայողների մայրերն էին, որոնք շարունակում են կառավարությունից հստակ պատասխաններ պահանջել։ Իշխանությունը, սակայն, մայրերի խոսքից դատելով պատասխաններ չունի, այնպես ինչպես չուներ օրեր առաջ ազգային ժողովում կայացած լսումների ժամանակ։ Հիշեցնեմ, դրանք ավարտվել էին մեծ վիճաբանությամբ։ Գանես Արիբեկյանն է զրուցել այսօրվա լուր ակցիայի մասնակիցների հետ։
Այսօր մայրության տոնա, շատ գեղեցիկ տոնա։ Ես երբ որ մայրացել եմ, երբ որ ծնվել է իմ տղան, որին ես արդեն 4.5 տարի ա ման եմ գալիս։
Ինձ ոչ մեկի ոչ ծաղիկն ապետ, ոչ մեկի ոչ շնորհավորանքն ապետ։ Ես իմ որդուց եմ ուզում լսել այդ շնորհավորանքը։
Մեր համար չկա տոներ, մեր տոների օրերը մեր համար ավելի մեծ ցավու տառապանք է, ավելի մեծ ցավու տառապանք։
Վերադարձրեք մեր տղաներին, այս պահանջով անհետ կորած զինծառայողների մայրերը այսօր կառավարության մոտ էին։ 4.5 տարի նրանք ոչ շնորհավորանքների, ոչ էլ ծաղիկների են սպասում, մի լուր են ուզում լսել իրենց կորած որդիներից։
Ես ուղղակի ուզում եմ մի անգամ իմ երեխեն զանգի ասի, «Մամ, ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում»։
Ոնց ես գլուխդ բարձին դնում, ոնց ես հացը մի կտոր ուտում, այն փշուրը, որ մնում ա սեղանի վրա, ես չեմ թափում, դուրս եմ հանում, թրջուններին լցնում, որ ասում եմ, չգիտեմ, թող թրջուններն ուտեմ, կարող այդ ամեն ինչը հասնի իմ երեխու»։
Նրանց որդիները 44-օրյա պատերազմից հետո անհետ կորած են համարվում, մայրերը համոզված են, ողջ են, բաքվում են։ Նրանց մասին պատմելիս անուններն էլ չնշեցին, որ չվնասեն։
Հա, մտածում եմ, որ իմ տղան ընդեղ է։ Հա, բաքվում։
Մեր տղաները գտնվում են Ադրբեջանի բանտերում, ու մենք ստեղծնողներս միայն տանջվում ու տարապում ենք։
Չգիտեմ էլ ինչ ասենք, էլ ոնց մեր զայնը բարձրացնենք, էս անտարբերությունը ժողովրդի թե կառավարության ոնց կոտրենք։
Այս կինը, որ չցանկացավ ներկայանալ ու առանձնանալ մյուս մայրերից, իր որդուն փնտրել է ամենուր, զոհվածների մասունքների մեջ էլ չի գտել։
Այն որ չգիտեմ ինչ ձևով ման ենք եկել, էլ տեղ չենք թողել, էլ տեղ չկա, որ չենք դիմել, քնություններ ա գնում։
Իր որդուն զորակոչվելուց մեկ ամիս անց ամենաթեժ կետ են տարել Ջաբրայիլ։ Զորամասում 18 տարեկան ժամկետայինը մոր խոսքով 11 օր է անցկացրել ու ագարակից ուղիղ առաջնագից են տարել։
11 օրվա զինվորը զինվոր, հա՞, պատերազմի պատրաստ զինվոր, հա՞,
Ու Ջաբրայիլ են տարել, ինչի համար։ Բե անհայտ բացակայող երեխան ճանաչված փաստացի։ Պաշտպանություն, բայց իրանք խի պատասխանատվություն կրում են իրանց վրա, ոչ չեն կրում։ Ասեմ ավելին, ասում է 3-4 տարի երեխան 3 ու 5 տարի անհայտ կորած է, զանգում են, ասում են, մորը զանգում է, ասում է, դուք մայրն եք, ասում եմ, հասմա, արի բիլետը տար։ Ինչի՞ ես իրաց թղթիկը տորեմ տվել։
Պաշտոնական տվյալներով 44 օրյա պատերազմից հետո շուրջ 200 հայ զինծառայող է կորել։ Ակցիայի մասնակիցներից այս կնոջ որդին էլ է ցանկում, բայց անցած տարի զինկոմիսարիատից զանգել կանչել են հաշվառման, որ երամսյա հավաքների զորակոչեն։
Այ էտա մեր կառավարություն, ուրա մեզի ՊՆ-ը, ուրա մեզի կառավարություն, ուրա ոչ մի բան մենք չունենք։
Երեխուն էլ մի տարի առաջ զանգել են, ասումա հաշվառում են կանում։
Ինչ
ասում են։ Որ տարեն երամսյա հավաքներին։ Ասում եմ, դու տեղը գիտես իմ երեխու։ Եթե գիտես, ինձ ասա։ Բա դու չես իմանում իմ երեխեն որտեղ է, զանգել ես, հաշվառում ես անում։
Իր որդին էլ 2 ամսվա ժամկետային է եղել, որ պատերազմը սկսվելուն պես մարտուն ու զորամասից ուղիղ Ջաբրայիլ են տարել։ Նա էլ որդու մասին անանուն էր պատմում, ինքն էլ ներկայանալ չէր ուզում։
Հարցնում ես, ասես, եթե դուք համարում էիք 30 տարի Ղարաբաղը Ադրբեջաներ, ինչ գործ ուներ իմ 2 ամսվա ծառայող 18 տարեկան երեխեն Ադրբեջանում, ինչ գործ ուներ։
Շատ փաստեր կան, որ իմ տղան ողջ է այնտեղ։
Արմին Ներսիսյանի որդին էլ է անհետ կորած, բայց նա համոզված է, Բաքվում է, ասում է, պատերազմից հետո ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերում տեսել է, ինչպես են որդուն գերեվարում։
Ես վստահ եմ, մեզանից շատերը վստահ են, որ իրենց որդիները գերության մեջ են Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Մենք մեր տղաներին ենք ուսում։
Արմինեի որդուն էլ Սիսյանից են Ֆիզուլի տարել, շրջափակման մեջ է ընկել ու դրանից հետո լուր չունեն, նամակներ են ստացել, որ մասունքներում փնտրեն, փնտրել են ու չեն գտել, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան էլ են հասել։
Դրանից հետո դիմել ենք մի հետ, մեր Սիրոն Սահակյան, Արտակ Զենալյանին, մեր հայտը բավարարել են, ենթադրյալ գերի, բռնի անետացած, ՊՆ-ում որպես զոհված, դատարանով որպես անհայտ բացակայող, քնչականը չի աշխատում։
Վարչապետ Փաշինյանի նստավայրի մոտ հավաքված մայրերին ոչ մեկը չմոտեցավ, նրանք էլ որևէ մեկին տեսնել չէին ուզում, խաղաղ ակցիայով իրենց պահանջն էին հիշեցնում։
Ոչ ուզում եմ, ոչ մեկին չեմ ուզում տեսնել հիմա ղեկավարությունից, կառավարությունից, չակերտավոր իշխանավորներից, ասել եմ ու կասեմ, այնտեղ փնքի աշխատողներ են միայն։ Աշխատանք չկա, արդյունք չկա, չեն աշխատում։
Ես իմ տուն տեղ ամեն ինչ կտամ, մենակ իմ երեխուն տան, ես իմ երեխուն գրկեմ, ավել բան չեմ ուզում, այդ կարոտը գիտեք ինչա, ոնց է մարդու կոկորդը խեղտում, հասկանում եք ինչ ապրումներ ա ունենում մայրը։
Օրեր առաջ էլ ծնողները պաշտոնյաներից էին պատասխաններ պահանջում խորհրդարանում, փակ հանդիպումից դժգոհ են, ասացին, ոչ մի հուսադրող բան չեն լսել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, դեկտեմբերին Ալավերդիի ԿՊԱ-ական ավականին առանց ընդդիմության մասնակցության որոշեց թարմացնել քաղաքապետարանի ավտոպարկը թանկարժեք գրեթե 80,000 դոլար արժողությամբ նոր ավտոմեքենա գնելով։ Այս որոշումը կայացվել էր վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունների ֆոնին, որոնցով կառավարության ղեկավարը սպառնում էր կտրուկ կերպով կրճատել պետական պաշտոնյաներին սպասարկող մեքենաների թիվը, հատկապես տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, պնդելով թե հակառակ պարագայում նման ծախս կատարած համայնքները դուրս կմնան սուբվենցիոն ծրագրերից։ Արավերդիում կարծես այս նախազգուշացումները լսել են։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ալավերդու համայնքապետարանը հետ է կանգնել 77,000 դոլար արժողությամբ ծառայողական մեքենա գնելու մտադրությունից։ Այս գումարը բյուջեում եւ այս տարվա աշխատանքային պլանում ներառվել էր անցած տարվա վերջին։ 3 ամիս անց արդեն այսօր Ալավերդու համայնքապետ Դավիթ Ղումաշյանն Ազատությանն ասում է, չնայած ծառայողականի կարիք ունեն, բայց մտափոխվել են ու բյուջեով նախատեսված 30 միլիոն դրամը կուղեն այլ նպատակի՝ գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերմանը։
Դրա անհրաժեշտությունը կարծոք ինչով է պայմանավորված։
Ոչ, չկա, նախատեսված եղել է, բայց մենք այս պահին չենք նախատեսում գնել ու առաջիկա մենք չենք նախատեսում գնել։
Ավականին այս 30 միլիոն դրամանոց ծառայողականի գնումը հաստատել էր հենց այն օրերին, երբ վարչապետը պահանջել էր կրճատել ծառայողական մեքենաների քանակը։ Նա կառավարության նիստում սպառնացել էր սահմանափակել համայնքների պետական սուբվենցիաները իր պահանջներին չհետևելու դեպքում։
Կրկին ուզում եմ հիշեցնել, հարգելի գործընկերներ, մեր բոլոր համայնքների հարգելի ղեկավարներին այդ ուղերձները պետք է հստակ տալ, որ մասնավորապես ծառայողական ավտոմեքենաների գծով այն որոշումը, որ մենք կայացրել ենք, այդ որոշումը շարունակում է մնալ ուժի մեջ, և այն սկզբունքը, որ ես առաջադրել եմ, բոլոր համայնքներում պետք է կիրառվի, բոլոր համայնքներում առանց բացառության։ Իհարկե այն համայնքները, ովքեր չեն ուզենա կիրառեն, դրան համապատասխան հետևանք կհետևի, այսինքն սուբվենցիոն ծրագրերի և այլ ծրագրերի սահմանափակումներ կլինեն։
Ավելի վաղ իր Facebook-յան էջում տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ գրչի հարվածով կրճատում էր ծառայողական մեքենաները։ Նույն օրը երեկոյան հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում արդեն խոսել էր կացնային գործողությունների մասին։
Հիմա, քանի որ այս ժամանակը եւ հանձնարարականը պատշաճ չի օգտագործվել այդ խնդիրը համակարգված եւ խորքային ձեւով լուծելու համար, հիմա ես ամենայն հարգանքով այդ խնդիրը լուծելու եմ կացնային ձեւով, որովհետեւ մեր գործընկերները ժամանակին պատշաճ ձեւով չեն արձագանքել իմ հրապարակային եւ ոչ հրապարակային ասացներին, հիմա ստիպված կացինով
պետք է կարծեմ։ Քանի տոկոսն եք կացինով կտրելու։
Շատ մեծ տոկոս, շատ մեծ տոկոս։
80
մոտավորապես այդքան։
Չնայած այս զգուշացումներին, Ալավերդու ավականին առանց ընդդիմության մասնակցության հաստատել էր թանկարժեք մեքենայի ձեռքբերումը արդեն այս տարվա ծախսերի մեջ։ Երեք ամիս անց համայնքապետը այն ավելորդ ծախս է համարում։ Ինչով պայմանավորված, որ վարչապետը
համայնքում ավելի շատ, բացի այո, վարչապետը հրավիրել, նաև համայնքում խնդիրներ կա դուատնտեսական և սահմանության համար, տեխնիկաների համար, այդ տողող գումարները օգտագործվում։ Այսպիսի մեքենա չեն գնելու միանշանակ։
Ալավերդու ԿՊ-յական համայնքապետ Դավիթ Հումաշյանը, որ պաշտոնավարում է ավելի քան 1 տարի, անցած տարեվերջին ծառայողական մեքենան ավելորդ չի համարել։ Ազատության հարցին, թե ինչու է այն ներառվել աշխատանքային պլանում, եթե ավելի կարևոր խնդիրներ կային, Հումաշյանը հրաժարվեց մեկնաբանել, առաջարկեց գրավոր դիմել ու անջատեց հեռախոսը։ Դեկտեմբերին ինչով ա եղել պայմանավորված, որ նախատեսել եք, հիմա չէ, հետո եք պարզել, որ ավելի կարևոր խնդիրներ կան։
Բերեք, բան արեքել գրավոր դիմեք, մենք ձեզ գրավոր։
Չէ, հիմա ասենք դեկտեմբերին ճիշտ եմ հասկանում, որ Հումաշյանը նշեց, թե արդեն 7 ծառայողական մեքենա կրճատել են առանց մանրամասնելու, թե ինչ վիճակում են դրան գտնվել, արդյոք մինչև այժմ շահագործվում էին կամ արդյոք օտարելու դեպքում համայնքին շահույթ կբերեն։ Միջդեռ Լոռու մարզի մեկ այլ համայնքում Սպիտակում անցած տարվա ամռանը ծառայողական մեքենայի պատմությունն այլ ընթացք էր ստացել։ Այնտեղ համայնքապետ Քաջայր Նիկողոսյանը, ունենալով ընդամենը 3 տարեկան Lexus, ձեռք էր բերել նոր 46,000 դոլարանոց ամենագնաց։ Դա համայնքապետարանի ունեցած 6 ծառայողականներից մեկն էր։ Ավականին միաձայն համաձայնել ու հաստատել էր թանկարժեք գնումը։ Թե ինչու էր ընդամենը մի քանի տարեկան Lexus-ի փոխարեն Սպիտակի համայնքապետարանը նոր կրկնակի թանկ մեքենա ձեռք բերել, համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանը խուսափել էր ուղիղ պատասխանել ազատության հարցին, հորդորել էր գրավոր հարցում ուղարկել։
Նա ինչ հարց ունի, դասնում գրավորել
պատասխանը։ Հետագայում նա գրավոր պատասխանել էր, թե Lexus-ը վթարի է ենթարկվել և չի շահագործվում։ Վթարի գործով քրեական վարույթ այդպես էլ չեղավ։ Վթարված Lexus-ի ճակատագիրն էլ դեռ անհայտ է, դրա փոխարեն համայնքի ղեկավարը նոր Geely Monjaro ամենագնաց ունի։ Սպիտակի ծառայողականի ձեռքբերումը թեև լայն քննարկման արժանացավ լրատվամիջոցներում, որևէ հետևանք այդպես էլ չունեցավ։ Միջդեռ Ալավերդին, կարծես հետևելով վարչապետի պահանջներին, հրաժարվեց նմանատիպ ծախսից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, նախ Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող զարգացումներին անդրադառնանք։ Վաշինգտոնը կրկին դիվանագիտական ճնշում է գործադրում Կիևի վրա, փորձելով ստիպել Զելենսկուն իր ստորագրությունը դնել հազվագյուտ հանածոների մասին համաձայնագրի տեքստի տակ։ Ուկրաինայի նախագահը, սակայն, համառորեն դիմադրում է, վերջին մեկ ամսում ըստ ամերիկացի պաշտոնյաների նա մի քանի անգամ տապալել է արդեն իսկ համաձայնեցված փաստաթղթի ստորագրումը։ Ռուսաստանի հետ փոխարենը Վաշինգտոնը կարծես կարողանում է ընդհանուր լեզու գտնել Կրեմլի հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևն անցած շաբաթ Վաշինգտոնում էր, կիրակի օրն էլ ռուսական լրատվամիջոցների հետ զրույցում չբացառեց, որ ռուս-ամերիկյան ուղակի բանակցությունները կարող են շարունակվել նաև այս շաբաթ։ Ուկրաինական զարգացումների շուրջ վերջին նորությունները ի՞նչ է բերել Սասուն Խաչատրյանը։
Ռուսաստանի նախագահը դեռ աջակցում է Ուկրաինայում անհապաղ հրադադար հաստատելու գաղափարին, սակայն Մոսկվան դեռ չի ստացել մի շարք հարցերի պատասխաններ, որ անհրաժեշտ են իր ճահերը պաշտպանելու համար, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովը մեղադրել է Կիևին.
Նախագահ Պուտինն իսկապես աջակցում է գաղափարին, որ անհրաժեշտ է հրադադարի ռեժիմ, սակայն մինչ այդ պետք է պատասխաններ տրվեն մի շարք հարցերի։ Այդ հարցերն օդում կախված են։
Դեռ մարտի սկզբին, երբ Ուկրաինան համաձայնել էր ժամանակավոր հրադադարի ամերիկյան առաջարկին, Պուտինը փաստացի մերժել էր այն, ասելով, որ դա պետք է հանգեցնի երկարատև խաղաղության և վերացնի հակամարտության պատճառները։ Ավելի ուշ Մոսկվան համաձայնեց Սևծովում հրադադարին, սակայն կրկին պայման առաջ քաշեց վերացնել որոշ պատժամիջոցներ։ Մինչ Մոսկվան հայտարարում է, թե աջակցում են հրադադարի գաղափարին, հանգստյան օրերին ռուսական զորքն ինտենսիվորեն հարվածել է Կիևին, Կրիվոյ Ռոգին, որտեղ 20-ից ավելի մարդ է զոհվել, այդ թվում 9 երեխա, նրանց այսօր հողին են հանձնել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդել էր, թե Կրիվոյ Ռոգում հարձակման թիրախը ռազմական պաշտոնյաների հանդիպումն էր, հարվածնել բնութագրել էր բարձր ճշգրտության, այնինչ ազատության սիստեմա հետաքննական նախագիծը պարզել էր, որ ռուսական հարվածների թիրախում է եղել մի ռեստորան, որտեղ այդ պահին համաժողով է անցկացվել, այցելուներից մեկն էլ ծննդյան օրն է նշել։ Ուկրաինայի նախագահն ԱՄՆ-ից պահանջել է դատապարտել այս հարվածը։
Ուկրաինան ընդունել է լիակատար անվերապահ հրադադարի ամերիկյան առաջարկը, Պուտինը մերժել է այն։ Մենք սպասում ենք Միացյալ Նահանգների արձագանքին, դեռ որևէ արձագանք չկա։
Ավելի ուշ Ուկրաինայում ԱՄՆ դեսպան Բրիջիթ Բրինքը համերաշխություն է հայտնել Ուկրաինայի ժողովրդին, նա X-ում գրել է, որ Ռուսաստանն է հարվածել Կրիվոյ Ռոգին, թեև դրանից առաջ միայն գրել էր, որ բալիստիկ հրթիռ է հարվածել։ Ֆրանսիայի նախագահն իր հերթին Ռուսաստանին կոչ է արել ընդունել հրադադարի առաջարկը։
Այժմ հրատապ է, որ Ռուսաստանը դադարեցնի իր ձևականություններն ու ժամանակ ձգելու մարտավարությունը և ընդունի նախագահ Թրամփի առաջարկած անվերապահ զինադադարը, որին մարտի 11-ին Ջիդայում համաձայնել են նախագահ Զելենսկին։
Ուկրաինացի քաղաքագետ Վլադիմիր Ֆեսենկոն ազատության Նաստաշի Եվրեմիա հեռուստալիքին ասել է, որ խաղաղ բնակչության վրա նման ինտենսիվ հարձակումներով Պուտինը ճնշում է բանեցնում, որպեսզի բանակցությունների ժամանակ ստանա այն, ինչ ցանկանում է։
Это моральный и психологический террор.
Սա բարոյահոգեբանական տերոր է, այն միտված է կոտրելու դիմադրությունը, որպեսզի Ուկրաինայում հնարավորինս շատ մարդիկ համաձայնեն ցանկացած գնով խաղաղության հասնելուն։
Любой ценой.
Կրեմլի հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևը, որ անցած շաբաթ էր հանդիպել Թրամփի ներկայացուցիչների հետ, իր հերթին հայտարարել է, որ Ուկրաինայում խաղաղության հարցով Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև նոր շփումներ կարող են տեղի ունենալ մի քանի օրից։ Նա ասել է, որ լավ երկխոսություն է ընթանում։
Я думаю, наши коллеги из Соединённых Штатов понимают, что
Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգների մեր գործընկերները հասկանում են, որ անհրաժեշտ է վերականգնել Ռուսաստանի հետ երկխոսությունը և որ Ռուսաստանը դիմակայել է ռազմավարական պարտության փորձին, որը Ռուսաստանին փորձել է պարտադրել նախագահ Բայդենի վարչակազմը։
Администрация президента Байдена пыталась нанести
Ուկրաինան և Եվրոպական երկրները բազմիցս կոչ են արել ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Ինչու Ռուսաստանն այն 60 երկրների շարքում չէ, որոնց նկատմամբ նախագահ Թրամփն ապրիլի 2-ին աննախադեպ մաքսատուրք է սահմանեց։ ABC News-ի լրագրողի հարցին Սպիտակ տան ազգային տնտեսական խորհրդի տնօրեն Քևին Հասեթը պատասխանել է, պատճառն այն է, որ ԱՄՆ-ն հիմա բանակցում է Ռուսաստանի հետ։
Ակնհայտ է, որ քննարկումներ են ընթանում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ, և կարծում եմ, նախագահը որոշել է չխառնել այդ երկու հարցերը։ Սա չի նշանակում, որ Ռուսաստանին կվերաբերվեն բոլորովին այլ կերպ, քան ցանկացած այլ երկրի։
Այս ընթացքում ճակատում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի աշխարհի գրեթե բոլոր պետությունների համար մաքսատուրքերը բարձրացնելու որոշումից հետո համաշխարհային շուկաները տենդագին ցնցումների մեջ են։ Խոսքը նախ և առաջ եվրոպական շուկաների մասին է, այստեղ աշխատանքային շաբաթը մեկնարկեց հնարավոր բոլոր ինդեքսների կտրուկ անկմամբ։ Այսպես, Ֆրանկֆուրտի ֆոնդային բորսայում սակարկությունների մեկնարկից մոտ 1 ժամ անց անկումն արդեն 90% էր կազմում, Փարիզի բորսայում գրեթե 6 սրան էլ գումարած։ Թրամփի այս որոշումը կարող է առաջին պարակտմանը հանգեցնել հենց Սպիտակ տան ներսում։ Դոնալդ Թրամփի ամենամերձավոր զինակիցներից մեկը, Իլոն Մասկը, մաքսաթուրքերի բարձրացումից բացարձակապես ոգևորված չէ, թե ինչու՞ պատմի Լուսինե Մուսալյանը։
Սպանդ, այսպես են տնտեսագետները բնորոշում ֆոնդային շուկաներում տիրող իրավիճակը, որն առաջացել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարած առևտրային պատերազմի հետևանքով։ Անցած Սպիտակ տան ղեկավարը հրապարակեց նոր քաղաքականությունը, որնի թիվս այլ երկրների 20% մաքսաթուրքերը սահմանում Եվրամիությունից, ավելի քան 30% Չինաստանից, Վիետնամից, ասիական այլ երկրներից ներմուծվող ապրանքների վրա։ Այս որոշմանը ասիական խաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում Ջանի ֆոնդային շուկաններն արձագանքում են չափազանց ծանր, բորսաները բացվել են ցավոտ անկումներով։ Խոշորագույն ֆոնդային ինդեքսները Շանհայից Տոկիո և Սիդնեից մինչև Հոնկոնգ երկու շաբթի օրը բացված արգուվաճարքից անմիջապես հետո միայն կորուստներ են արձանագրում։ MSCI Asia Pacific ինդեքսը, որը ներառում է ասիական խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի 13 երկրների խոշոր և միջին կապիտալով ընկերություններ, բախվել է 2008 թվականից ի վեր իր ամենախոշոր Խոշոր անկմանը, կորցնելով ավելի քան 7%, ճապոնական Նիքե 225-ի կացությունն ավելի դրամատիկ է, ընկերությունն արձանագրել է մոտ 20% կորուստ, և քանի որ ասիական տարածաշրջանն է արտադրում ամբողջ աշխարհում վաճառվող ապրանքների մեծ մասը, ամերիկյան մաքսաթուրքերից ամենաշատը տուժում են հատկապես ասիական երկրները, տարածաշրջանն առանձնահատուկ զգայուն է հատկապես վերջին օրերի մռայլ կանխատեսումների նկատմամբ, որոնց համաձայն համաշխարհային առևտրային պատերազմը կարող է դանդաղացնել կամ նույնիսկ այնպիսի ռեցեսիայի հանգեցնել, որն աշխարհը մինչ օրս չի տեսել։ Goldman Sachs-ը արդեն 10%-ով բարձրացրել է առաջիկա տարում Միացյալ Նահանգներում ռեցեսիայի հավանականության գնահատական, այն հասցնելով մինչև 45% հավանականության։ Wall Street-ի այլ ներդրումային ընկերություններ նույնպես վերանայում են իրենց կանխատեսումները մաքսաթուրքերի մասին Թրամփի վարչակազմի հայտարարությունների ֆոնին։ JP Morgan-ը ևս Միացյալ Նահանգներում և աշխարհում ռեցեսիայի հավանականությունը գնահատում է 60%։ Այս ընկերության մասնագետները փոխել են նաև ամերիկյան տնտեսության վերաբերյալ իրենց լավատեսական գնահատականները, նախկին 1.3% աճի կանխատեսման փոխարեն այժմ ենթադրում են 0.3% անկում։ Այս ամենի ֆոնին Wall Street-ի բորսաները մի քանի ժամ առաջ բացվեցին բաժնետոմսերի կտրուկ նվազմամբ։ Ամերիկյան 3 հիմնական ինդեքսները վաղ արգուվաճարքի ժամանակ անկում են գրանցել ավելի քան 3%-ով։ Թրամփի առևտրային պատերազմին շուկաների արձագանքն արտացոլում է ներդրողների վախը համաշխարհային տնտեսական լճացման նկատմամբ։ Վաշինգտոնը պետք է սեղմի դադարի կոճակը, կարծում է տնտեսագետ, Փարիզի միջազգային հարաբերությունների դպրոցի դասախոս Արանչա Գոնսալես Լայան։
Markets in the US, markets in Europe, markets in Asia are rattled. They are rattled because
Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի, Ասիայի շուկաները ցնցված են։ Ցնցված են, քանի որ Թրամփի վարչակազմի հայտարարած քայլերը շատ ավելի կոշտ են, քան կարծում էին շուկանները, քանի որ դրանք ընդհանրական են, քանի որ դրանք թիրախային չեն և քանի որ դրանք հիմնված չեն տնտեսական փաստերի վրա։ Եվ այս ամենը բացասական ազդեցություն է թողնում շուկաների վրա, ահաբեկում ներդրողներին։
Տնտեսական ծանր հետևանքների 10-15% գնաճի կանխատեսումների ֆոնին նախագահ Թրամփը համոզմունք է հայտնել, թե դրամատիկ իրավիճակը ժամանակավոր է։ Արդյունքում ներմուծման ծավալների կրճատմանը զուգահեռ կընդլայնվեն ամերիկյան արտադրության ծավալները, համապատասխանաբար երկրում կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր։ Մինչ այդ նա ամերիկացիներին հորդորել է խուճապի չմատնվել։ Եղեք ուժեղ, խիզախ և համբերատար, արդյունքը կլինի հզորացում, սոցիալական ցանցերում այսօր գրել է նախագահ Թրամփը։ Համաշխարհային և նույնիսկ ամերիկյան տնտեսությունում ստեղծված դրամատիկ այս իրավիճակին անդրադառնալով երեկ Թրամփը չերել թաքցրել, մտահոգված չէ։
Երբեմն ինչ-որ բան շտկելու համար դեղ է պետք։
Սպիտակ տան ղեկավարը նաև հավելել է, որ անցած հանգստյան օրերին Եվրոպայի և Ասիայի առաջնորդների հետ է զրուցել, որոնք մաքսաթուրքերը նվազեցնելու
Նրանք պատրաստվում են բանակցությունների նստել, նրանք ցանկանում են խոսել, բայց չի լինի, եթե նրանք մեզ ամեն տարի շատ փող չվճարեն։
Մինչ աշխարհի երրորդ տնտեսությունը Չինաստանը անցած օրերին առանց երկար սպասելու պատասխան հարված հասցրեց Թրամփի կողմից սահմանված նոր սակագներին, ամերիկյան ապրանքների համար սահմանելով 34% մաքսատուր, Վաշինգտոնի մյուս խոշորագույն առևտրային գործընկերը Եվրամիությունը դեռ չի շտապում գործի անցնել։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, Բրյուսելը բանակցություններում արդյունքների հասնելու հույս ունի։
So it's very clear that we are open for negotiations.
Շատ հստակ է, մենք բաց ենք բանակցությունների համար եւ զուգահեռաբար պատրաստում ենք հնարավոր հակակայլերի ցանկ եւ անհրաժեշտության դեպքում պատասխան այլ միջոցներ։ Մենք նախընտրում ենք բանակցային լուծում գտնել։
Նախագահ Թրամփի մերձավոր զինակիցը միլիարդատեր Իլոն Մասկը, որը համակարգում է Միացյալ Նահանգների արդյունավետության պետական դեպարտամենտի աշխատանքը, երեկի դեպ անուղակի Իրան համաձայնությունն է հայտնել ամերիկյան իշխանությունների նոր քաղաքականությանը, մասնավորապես Եվրամիությունից ներկրվող ապրանքների համար 20%-անոց մաքսատուրքերին։
Well, I hope that the United States and Europe
Ես հուսով եմ, որ ի վերջո բոլորը կհամաձայնեն, որ Եվրոպան եւ Միացյալ Նահանգները պետք է իմ կարծիքով անցնեն զրոյական մաքսատուրքերի, փաստացի ստեղծելով ազատ առևտրային գոտի Եվրոպայի եւ Հյուսիսային Ամերիկայի միջև։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին եւ ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Պտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի եւ Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրին։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։